กองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติที่ได้จัดขึ้นเมื่อสัปดาห์แล้วนี้ปัญหาความมั่นคงเส้นโครงการอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านและเกาหลีเหนือแม่นหัวข้อที่ได้มีการกล่าวตอบโต้กันอย่างดุเดือดระหว่างบรรดาผู้นำและประเทศคู่แข่งแต่ในขณะเดียวกันความพยายามในการเอาชนะลัทธิหัวหุนแหงก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสปป.ลาวก็เป็นคนหนึ่งที่ได้กล่าวถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมต่อการรับมือกับปัญหาดังกล่าวนั้นซึ่งพุทธศรมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานในอันดับต่อไป
ในวันเสาร์ที่23สิงหาคมที่ผ่านมาท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์รัฐมนตรีการต่างประเทศแห่งสปป.ลาวได้ขึ้นกล่าวคำปราศรัยที่กองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติที่ได้จัดขึ้นเป็นสมัยที่72ในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาการกล่าวคำปราศรัยของท่านเฉลิมชัยได้มีขึ้นท่ามกลางความเคร่งตึงของโลกเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์และลูกศรไฟขีปนาวุธของอิหร่านและเกาหลีเหนือหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐท่านโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวโจมตีผู้นำเกาหลีเหนือท่านคิมจองอึนและสนธิสัญญานิวเคลียร์อิหร่านท่านรัฐมนตรีได้เริ่มต้นคำปราศรัยของท่านด้วยการกล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญที่ได้เกิดขึ้นในโลกเช่นสิ่งท้าทายต่างๆที่เป็นภัยคุ้มคู่ต่อสันติภาพและความมั่นคงในหลายประเทศและภาคพื้นท่านได้กล่าวเน้นถึงการร่วมมือกันรักษาสันติภาพและความมั่นคงอยู่ในโลกพร้อมทั้งเจตนาของรัฐบาลสปป.ลาวต่อปัญหาดังกล่าวนั้น
The Lao PDR earnestly hope to see the world without nuclear and other weapons of mass destruction. In this context, we welcome the recent adoption of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, which we also signed 2 days ago. But we are well aware that we still have an uphill task ahead of us for this treaty to enter into force and to be effectively implemented. Therefore, the international community has to redouble its effort in this respect.
ท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์รัฐมนตรีการต่างประเทศแห่งสปป.ลาวกล่าวว่าสปป.ลาวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเห็นโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธทำลายล้างผ่านอื่นๆในสภาพการนี้พวกเขามีความยินดีต่อการรับรองเอาสนธิสัญญาเกี่ยวกับการเกื้อห้ามอาวุธนิวเคลียร์ฉบับล่าสุดซึ่งพวกเขาก็ได้ลงนามเมื่อ2วันก่อนแต่พวกเขาฮู้เป็นอย่างดีว่าพวกเขายังมีหน้าที่อันใหญ่หลวงในข้างหน้าสำหรับการที่จะบังคับใช้สนธิสัญญาฉบับนี้และปฏิบัติมันอย่างให้มีประสิทธิผลดังนั้นประชาคมนานาชาติจึงต้องเพิ่มความพยายามของกระเจ้าขึ้นเป็น2เท่าในปัญหาที่เกี่ยวข้องนี้ท่านรัฐมนตรีได้ต่างนาให้กระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลสปป.ลาวลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามอาวุธนิวเคลียร์หรือ Convention on the Prohibition of Nuclear Weapon ในวันที่21กันยายนที่ผ่านมาในระหว่างการเข้าร่วมกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสนธิสัญญาดังกล่าวได้ถูกคำร้องเอาในวันที่7กรกฎาคม2017ในนครนิวยอร์กและจะมีผลบังคับใช้หลังจาก50ประเทศได้ให้สัตยาบันซึ่งประเทศลาวก็แม่นเป็นประเทศที่51ที่ได้ลงนามในสนธิสัญญาดังกล่าวพร้อมกันนี้ท่านเฉลิมชัยยังได้กล่าวถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความมุ่นแห่งทางการทูตแทนที่จะแม่นการใช้กำลังโดยเสื่อมยงความมั่นคงใส่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยืนยงเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงบ่ให้ประชาชนหลายล้านคนตกอยู่ในความทุกข์ยากดังที่พวกเราได้เห็นจากสงครามที่ได้เกิดขึ้นในบางประเทศตะวันออกกลาง
Past experience has shown that settling dispute by peaceful means and through diplomatic solutionis the best way as it is more durable and causes no loss of life and property of the people
ท่านเฉลิมชัยกล่าวว่าประสบการณ์ในอดีตได้แสดงให้เห็นว่าการแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีที่สันติและผ่านการแก้ไขปัญหาทางการทูตแม่นวิธีที่ดีที่สุดในขณะที่มันมีความยืนยงและบ่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท่านได้กล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลลาวขอเฮียงร้องให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในความขัดแย้งให้พยายามอย่างสุดขีดและแก้ไขความขัดแย้งผ่านการทูตและด้วยวิธีที่สงบนอกจากความมั่นคงในทั่วโลกแล้วท่านยังได้กล่าวถึงแบบอย่างความสำเร็จในการรับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆภายในภาคพื้นอาเซียนความสำเร็จอย่างหลวงหลายของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนมันมีมาจากการยึดถือนโยบายการเฮ็ดเวียกร่วมกันและความสามัคคีกันเป็นหลัก Voice of America VOA
Washington The most remarkable achievement of ASEAN is the maintenance of peace, stability, security in the region, thus serving as a favorable condition for ASEAN member states in pursuit of their respective social economic development as well as regional economic integration
ท่านเฉลิมชัยกล่าวว่าผลสําเร็จที่โดดเด่นที่สุดของอาเซียนแม้นการรักษาสันติภาพความปลอดภัยและความมั่นคงอยู่ในภาคพื้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนในการแสวงหาการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมพร้อมกับการรวมเศรษฐกิจภาคพื้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านกล่าวว่าบรรดาประเทศอยู่ในภาคพื้นและภายนอกได้มีความกระตือรือร้นที่จะร่วมมือกับอาเซียนในขณะที่มันได้สนองสถานที่ให้กับเจ้าเพื่อเข้าร่วมในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาที่สําคัญในภาคพื้นและปัญหาสากลต่างๆเกี่ยวกับผลประโยชน์ความเป็นห่วงพร้อมกับสนับสนุนการเข้าใจซึ่งกันและกันและเชื่อถือระหว่างผู้เข้าร่วมและส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงการพัฒนาในภาคพื้นและทั่วโลกโดยทั่วไปนอกนั้นทางรัฐมนตรียังได้กล่าวเน้นถึงความสําคัญในการพัฒนาประเทศโดยรัฐบาลสปป.ลาวท่านกล่าวว่าสปป.ลาวถือความสําคัญในการปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยืนยงเป็นใหญ
่ In pursuit of fostering and enabling environment conducive forces for achieving sustainable developmentThe Lao government has taken an important initiative by adopting a national SDG 18 entitled Life Safe from UXO, which was officially launched by our Prime Minister together with the former UN Secretary General Ban Ki-moon last year at the sideline of the 8th ASEAN UN Summit in our capital city of Vientiane.
ท่านเฉลิมชัยกล่าวว่าเพื่อที่จะส่งเสริมสภาพที่จะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงนั้นรัฐบาลลาวได้ทําการริเริ่มที่สําคัญโดยการทําพ้องเอาแผนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยืนยงแห่งชาติปี2018หรือ SDG 18ชื่อว่าชีวิตที่ปลอดภัยจากลูกระเบิดที่บ่ทันแตกหรือ Life Safe from UXO ซึ่งได้ถูกประกาศโดยนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวและอดีตเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติท่านบานคีมุนเป็นพิธีพิเศษแยกจากกองประชุมสุดยอดอาเซียน UN ครั้งที่8ที่ถูกจัดขึ้นในนครหลวงเวียงจันทน์เมื่อเดือนกันยาปี2016เป้าหมายของ SDG 18แม้นเพื่อแก้ไขสิ่งท้าทายต่างๆในการพัฒนาที่เฉพาะเจาะจงซึ่งมีสาเหตุมาจากระเบิดที่บ่ทันแตกเพื่อลดพรผลกระทบของมันต่อประชาชนของพวกเฮาที่จะนําไปสู่การปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่และความอยู่ดีกินดีของประชาชนในเขตชนบทและช่วยให้เขาเจ้าได้ประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงท่านกล่าวว่าการที่ประเทศลาวยังด้อยพัฒนาและเป็นประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลนั้นมันได้เฮ็ดให้รัฐบาลมีอุปสรรคในการสร้างสาพัฒนาประเทศให้ทานกับบรรดาประเทศอื่นๆที่ตั้งอยู่ในภาคพื้นเดียวกันและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาจะได้ตกลงกันทั่วโลกและเพื่อที่จะให้ลาวหลุดพ้นจากรายชื่อประเทศที่ด้อยพัฒนาและกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางให้ได้ภายในปี2030นั้นรัฐบาลลาวก็ได้สืบต่อปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่8จากปี2016หา2020แผนยุทธศาสตร์ปี2025และวิสัยทัศน์ปี2030รัฐบาลลาวได้พยายามเปลี่ยนตนเองจากประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลให้เป็นประเทศเชื่อมต่อด้วยการสร้างทางรถไฟความไวสูงที่เชื่อมโยงกับประเทศเวียดนามไทยและจีนดังที่ท่านเฉลิมชัยกล่าวดังต่อไปนี
้ The Laopedia pursues a policies of transforming a landlocked from a landlocked country into a land link hub facilitating direct connectivities betweenThe immediate neighboring countries like Vietnam, Thailand, China, and the wider region, that constitute part of the production and supply chains through implementation of infrastructure projects, improvement of logistic and transport network, for instance, the constructions of the high-speed railway from Vientiane to Kunming,the southern part of China
ท่านเฉลิมชัยกล่าวว่ารัฐบาลลาวได้สืบต่อนโยบายเกี่ยวกับการหันเปลี่ยนจากประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลเป็นศูนย์กลางประเทศเชื่อมโยงด้วยการอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงโดยกงระหว่างบรรดาประเทศที่อยู่ใกล้เคียงเช่นเวียดนามไทยและจีนและภาคพื้นที่กว้างกว่าและประกอบเป็นภาคส่วนของการผลิตและการจัดส่งผ่านการปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆปรับปรุงการทรงและเครือข่ายการขนส่งเส้นสร้างทางรถไฟความไวสูงจากนครหลวงเวียงจันทน์หาคุ้นหมิงพัฒนาแนวทางเศรษฐกิจแต่เหนือหาใต้และแนวทางเศรษฐกิจจากภาคตะวันออกหาตะวันตกและอื่นๆในตอนท้ายการกล่าวของทางเฉลิมชัยนั้น ท่านได้กล่าวเน้นอีกครั้งหนึ่งว่ารัฐบาลของข้าพเจ้าเชื่อว่าการพัฒนายังคงเป็นภาคส่วนที่สําคัญและเป็นบุริมสิทธิ์สูงสุดสําหรับการรับประกันถึงสันติภาพสากลความปลอดภัยและสิทธิมนุษย์ซึ่งทั้งหมดนั้นแม้เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดและว่าการเมืองยังคงจะเป็นหลักการพื้นฐานสําหรับทุกๆเป้าหมายการพัฒนาทั่วโลกที่ได้ตกลงกันเอาไว้พร้อมกันนั้นรัฐบาลลาวยังได้ให้การทําฮ้องอีกครั้งเพื่อเฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดกว่าเก่ากับประชาคมสากลในการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยืนยงสําหรับปี2030และบรรลุเป้าหมายการลบล้างความทุกข์ยากในประเทศของพวกเฮาพุทธศรดวงภูมิ VOA
ที่พวกเฮาหากก็ได้เสนอผ่านไปนั้นแม่นรายการชีวิตชาวลาวซึ่งมื้อนี้ท่านได้ฟังคําปราศัยของท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศที่ขึ้นกล่าวในน้ําต่างหน้าให้แก่รัฐบาลสปป.ลาวและได้นําพาคณะผู้แทนเข้าร่วมกองประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่72ที่ได้จัดขึ้นในวันที่19ถึง25กันยาที่หากผ่านมานี้ท่านผู้ฟังโปรดอย่าลืมว่ารายการชีวิตชาวลาวเรื่องใหม่จะมาพบกับท่านอีกในแรงวันพฤหัสหน้าเวลาเดียวกันนี้โปรดติดตามรับฟังด้วย